Omlouváme se za technické problémy, které vznikly v počátku vysílání z hosty Radiožurnálu. Dnes jsou to lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny, bratři Petr a Pavel Volovi. Dobré dopoledne, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem trošičku v takovém lehkém zmatení, přiznám se, protože se mnou ve studiu sedí dva pánové, jednovaječná dvojčata a... Vy jste mi řekli, že jeden je Pavel, jeden je Petr, ale přece jenom já v tom trošičku tápu. Nevím, jestli vás neprovází celoživotně smysl pro humor, že můžete těžit z té libovolné záměny. Je to skutečně tak? Jste vy Pavle Pavel a vy Petře jste Petr, je to tak?
Já myslím, že Pavel jsem, ale občas si připadám jako Petra obráceně. Mezi námi je 5 minut rozdíl a teď bych dal slovo Petrovi.
No musím říct, že jsem se ve svém životě musel naučit zdravit lidi, nesnad proto, že bych je chtěl zdravit, když je to slušnost, ale zdravil jsem je proto, aby se nemysleli všichni, že můj brácha je nevychovaný.
Váš tatínek, mimochodem člověk, který je v síni slávy československého hokeje, známý hokejový brankář Sparty a trenér, vás prý vedl k umění, o kterém se taky budeme bavit v následujícím rozhovoru. To ale u těch profesionálních sportovců nebývá úplně zvykem, ne?
No, já si myslím, že v té době to byl určitě i cesta určitého útěku k jiným hodnotám, si myslím, a to, že člověk pak maluje, tak ho to vlastně uklidňuje. Já si myslím, že v případě dvou takhle divokých dětí to byla velmi dobrá idea.
To říká Petr Vol, alespoň myslím.
Já bych tomu dodal, že to malování hlavně začalo v pubertě ve druhém ročníku na gymnáziu, kdy jsem šel na výstavu, nádhernou výstavu a odešel jsem z té výstavy s pocitem, že bych mohl malovat. Koupil jsem si olejové barvy, koupil jsem si štětec, koupil jsem si štvrtku. Nic ostatního jsem si ale nekoupil. Takže namaloval jsem první olej, který byl 3 cm tlustý, prosáklá štvrtka a ukázal jsem to Ester Kolumbachové a ta se na mě podívala a řekla větu: Pavle, ty asi musí být úplně blbej. Měl si fyziku, chemii a jsem říkal, měl. A čím jsi to řadil? Vodou.
No a ještě navíc Ester Krumbachové, to jste to nemohl ukázat nějaké nejvnější blondýnce, třeba ta by vás pochválila. Vy jste od třetí třídy přichodili díky svému výraznému temperamentu každý do jiné třídy. To jste tak vyváděli, nebo vás učitelé rozsadili, protože že bylo těžké vás poznat?
Tam já myslím, že to byla aktivita zejména ze strany našich pedagogů tehdy. My jsme byli opravdu divoký a já ještě tak na to zpětně vzpomínám, tak myslím, že má naše maminka i tatínek svatozář, že vůbec jsme tou základní školou prošli. Opravdu jsme zlobili.
Říká Petr Vol.
Souhlasím.
Souhlasíme, to je jasné. Mají to dvojčata jednodušší? Když mají tak výrazné napojení, tak vlastně stačí, aby v rámci toho mozkového trastu rozhodl jeden, co se bude dít, ne?
Já myslím, že když jsme začali malovat nebo sportovat, tak to vždycky byl plus a samozřejmě má to i svoje minusy, ale plus převyšuje všecko.
A minusy jsou kde? Tak zhruba.
No třeba já udělám průšvih a automaticky ten průšvih se vede na Petra a obráceně.
Jo, takhle. No, takže, ale je to pořád 50-50.
Je.
Ten průšvih je tak hezky zprůměrován mezi dva lidi.
Ale horší byla varianta právě na té základní škole, protože jsme průšvih dělali oba dva.
Takže vás rozsadili. V dospívání se mnoho věcí mění, přichází revolta, lidé zahazují věci, které dělali do té doby, to znamená skvělí sportovci najednou se rozhodnou, že skončí, naopak někdo začíná malovat a tak dále. Takže vás to malování vlastně chytlo až v téhle době, jestli jsem to pochopila dobře.
To se týká olejomalby, ano, ale předtím vlastně ten táta s náma kreslil opakovaně celé dětství a vedl nás k tomu a vlastně po tom prvním bráchovém pokusu, což vlastně to druhý dvojče nemůže zůstat pozadu. Takže jsem ho napodoboval a v tu chvíli ten táta přišel a doma byly dva stojany, plátna a barvy. A v tu chvíli jsme vlastně pochopili, že ten táta si myslí, že bychom mohli malovat.
A vy už jste to Ester Krumbachové neukazoval, Petře, takže tam jste byl jako tu svoji prvotinu, že jo?
Ano, to ukázal mi a tátovi a mámě.
A stihnul jste, Pavle, ukázat Ester Krumbachové některý z těch už vydařenějších pokusů?
Já už se nevzpomínám. Myslím si, že asi ne. Ale je to škoda, že bych si docela přál, aby to dneska viděla.
Zrovna
ona byla úžasná,
zrovna taková výrazná dáma by si to velmi zasloužila. Co mě fascinuje, to jsou vaše schopnosti. Sport, který děláte, ale děláte každý po své, malujete, ale vaše obrazy se liší. A jako lékaři jste si vlastně vybrali každý trošku jiný obor, takže budete trošku jiní. Nejste dvojčata úplně identicky identická.
No já myslím, že problematika dvojčat obecně je daná tou krizí té identity, že jo? Protože vlastně každý chce být vlastní sám sebou, ale ono to nejde. Takže samozřejmě v tom čase se ty děti a v tom vývoji se snažili jsme se trošku odlišit. Ale vlastně spíš si myslím, že za to mohl život než my.
Já bych jenom připomněl, že ve druhém ročníku na medicíně jsme se učili v biologii genetiku a všecko možné a tam byla taková šílená věta, která nás trochu frustrovala a tam bylo napsáno, že dvojčata jsou podvojné zrůdy. My jsme se trochu urazili,
ne,
že jsme se tedy obrátili na autora této věty, ale nakonec jsme si řekli, možná, že to je z části pravdu.
Mě to zní ale velmi archaicky, tak možná autor už zemřel dřív, než se vám s tím omluvit.
To bylo jistě stvoje starý.
Podvojné zrůdy, no to je ale skutečně bizarní záležitost. Taková ta chuť se odlišit od toho druhého, úplně nejmarkantnější příklad, který jste na sobě mohli vysledovat.
Oblečení ve druhé třídě, kdy vlastně najednou z ničeho nic, máma nás do té doby oblíkala samozřejmě stejně. A zápětí jsme začali pomalinku, ale kus po kusu. Jo? Takže to vlastně prošlo a nakonec vlastně jsme pak začali chodit odděleně oblečený. Že to vlastně v tu chvíli mohl být jediný projev, který jsme mohli použít, viď?
To má být to pravdu, ale taky se nám stalo, že jsme se potkali nezávisle v práci a byli jsme oblečeni úplně stejně.
Tak vy jste lékaři,
nebyli
jsme takže
domluveni. Nemyslím o bílém plášti, ale myslím, když jsme do té práce přišli, tak jsme se oba dva doma oblékli úplně stejně, ačkoliv Petr prostě bydlel jinde a já taky jinde. Potkali jsme se, tak jsme se řekli, že opravdu ta telepatie u bratrů může být někdy významná.
No a když potom procházíte po IKEMu v těch bílých pláštích, tak to už je úplný masakr, že tam už se nikdo neorientuje.
To je velký problém, protože ještě navíc před nějakýma pár lety jsme měli ambulanci na stejném patře. A první část byla klinika hepatologie a druhá byla část diabetologie. Takže Pavel prošel jenom tu první část a tam musel pozdravit. Když to já jsem prošel tu první část, musel jsem pozdravit a pak jsem ještě musel zdravit v té druhé části.
Přemýšlím, když se na vás tak dívám, jestli by se mi chtělo spíš na internu nebo na endoskopii. Lékaři, bratři Pavel a Petr Volovi jsou dnes hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, proti mně sedí dva sympatičtí lékaři, malíři, bratři, jednovaječná dvojčata Petra a Pavel Volovi. Můžeme se ještě na chviličku zastavit v nemocnici?
Ano.
Čistě teoreticky. Petr je internista, Pavel gastroenterolog, endoskopista. Mohli byste jeden za druhého, když jste vylíčili, jak se na těch chodbách zdravíte ty své pacienty navzájem, mohli byste zaskočit?
Myslím si, že bychom mohli zaskočit. Dokonce jsme i několikrát za sebe zaskakovali.
A to se smí říkat v rádiu?
No, co se týká té péče na úrovni ambulantní, ano, ale co se týká výkonu endoskopických, tam už bych radši se nepřibližoval.
Já myslím, že velmi úzce spolupracujeme spolu.
Petr, jestli jsem pochopila, je taky vedoucí centra domácí parenterální výživy institutu. Ano. Pochopila jsem to dobře, že ti lidé, kteří měli, třeba neměli střevo nebo neměli vůbec tlusté ani tenké střevo, tak byli odkázáni na to ležet vlastně v institutu nebo ležet doma, protože museli mít výživu do žíly. A teď už vlastně je ten trend trošku jinde, že už mohou domů, že máte takové přístroje, které jim můžete dát domů?
Ano. Vlastně celý ten koncept domácí parenterální výživy neboli výživy, která se dává do žíly v Čechách v roce 88, pan profesor Anděl. A vlastně za tuto dobu to udělalo veliký pokrok, že vlastně ty pacienti mohou jít domů. A vlastně ta změna, která nastala v tom roce 2015, což se povedlo, že se sehnaly ty mobilní pumpy, to znamená, ten pacient může jít domů. On mohl jít i předtím, ale nemohl s tím chodit ven. A ten rozdíl je v tom, že teď může chodit ven a vlastně se dalo říct, že se nám povedlo zlepšit kvalitu života těch pacientů, což si myslím, že je k nezaplacení.
Pavle, ve vašem oboru se také děly velké věci, když to vezmete, co jste se učil vlastně na fakultě medicíny a kde jste teď?
No, je to převratná otázka v našem pohledu jako trávicího traktu od jater, léčby žloutenky typu C před 20-30 lety. Prakticky choroba nelečitelná, dneska už vylečitelná s naprostým přehledem v uvozovkách. Optimismus je na místě a v endoskopickém vývoji je ta rychlost neuvěřitelná, jaký máme dneska možnosti. A já myslím, že z našeho pohledu je takovým tím základním rakovina tlustého střeva, prevence a další endoskopické techniky, třeba zobrazení slinivky a myslím si, že to mnoha lidem zachrání život ještě.
Já jsem se dívala, teď přeskočím do umění, ale vlastně ani ne. Já jsem se dívala na stránky Art Group, kde jsou k vidění vaše malby, vaše kresby, dokonce jsou tam i básničky. A našla jsem Petrovu báseň, která se jmenuje Nemocniční pocity. Úplně konec té básně je jaro vchází slábnu, kdyby jen ten tikot tlukot tolik nebolel. Je to báseň, tak jak já jsem ji pochopila, o starých a opuštěných lidech v nemocnici. Je v ní hodně bolesti a hodně soucitu. Já jsem si myslela, Petře, že lékař vůči těmhle věcem už musí být nějak imunní, protože toho je na jednoho, možná na dva chlapy, pořád hodně.
Já si myslím, abych bez nějakého patosu řekl. Imunní možná ano, a nemůže k tomu být necitlivý. A já myslím, že někdy prostě člověk buď to dá do té malby, nebo to dá do toho sportu třeba, to jsou různé formy jako ventilu, tak jsem tenkrát napsal báseň po skutečnosti, kterou jsem zažil u jedné starší paní a musím říct, že jsem tam takhle si ty pocity píšu vlastně dodnes. A brácha taky, že vlastně Pavel taky.
Já tam mám jednu básničku Nemocná dívka a to je příběh neuvěřitelné krásné duše, jmenuje se Janička Pekárková, byla naše pacientka, která v tom špitále začala psát, napsala už asi 3 knížky, má svůj web pohádkovej a navíc začala i kreslit, dostala se ze všeho a když ji člověk vidí, tak si říká, já si na nic nemůžu stěžovat, protože ona tu energii těm lidem dá a to jsou zase chvíle, kdy třeba po nějakém si smutku přijde optimismus a ten je vždycky na místě.
Navíc má u svých ošetřujících lékařů Anička dobrou supervizi, může konzultovat kresby a může i konzultovat to pěkné, co napsala.
Já jsem jednou řekl, že bych jí nerad ukázal své výtvory psací, protože bych se musel stydět, ale v pouzovkách a on říká, tak to přinesle, pan doktore. Já jsem to už asi rok nepřines.
Můžu se ještě, Petře, vrátit k tomu okamžiku, který vás pohnul k té básni? Vy jste mluvil o té staré paní, ale nebylo to nějak konkrétní.
Takhle, já si myslím, že to byl pocit z toho, že vlastně člověk věděl v tu chvíli, že nemůže moc pomoct. A to je asi to hlavní. Protože já jsem tu chvíli věděl, že se nedá pomoct a že ten čas běží.
Že se nedá pomoct, ano. To znamená, že ten člověk vlastně odchází.
Ano. A musím říct, že tohle ta zkušenost jako ve mně tu, ten pocit propsaní této básně jako vyvolala.
A protože tady sedíme s malíři, kteří mají za sebou mnoho výstav, co člověk v takovou chvíli má chuť namalovat? Chce se mu do krajiny, chce se mu do nějaké abstrakce?
Já myslím, že tam to spíš vychází z takového dlouhodobějšího pocitu, který pak bouchne. A zvláštní, že třeba někde je člověk depresivní a namaluje optimistický obraz a v obráceně. Takže já jako žádný mustr na to nemám. Hlavně důležitý je, když jdem z té práce domů, tak kolikrát to ani nejde namalovat, protože člověk by nejlepší se šel třeba lehnout, ale pak přijde ten víkend pátek, tak v tu chvíli se to může trošku malovat, ale s bráchou máme úžasný období o Vánocích, kde se zavřeme na 14 dnů, na 3 týdny a malujeme oba dva.
A nikdo na vás nesmí?
Může se.
Rodiny mohou, jo? Jen tak jemně, psi, zvířátka, všechno jde.
Návštěvy jsou povolené.
Tak už to máme poslední 3 roky vystupňovaný od vždycky kolem 15. prosince a je zajímavé, že v tu chvíli je to taková mánie, že malujeme třeba 18 hodin denně a pak si to jdeme zkonzultovat. Většinou mě teda, jak mi říká můj bratr a náš táta, řekne, přítelkyně, ten obraz ti padá, trochu to narovnej, ale je to vždycky ku prospěchu a těch 20 hodin jsme schopní v kuse malovat.
Hosté dopoledního radiožurnálu, lékaři pražského IKEMu, bratři Petr a Pavel Volovi, jednovaječná dvojčata. Posloucháte dopolední radiožurnál Petra Pavel Volovy. Lékaři, malíři jsou dnes hosty radiožurnálu. Hodně lidí vám píše. Pan Jiří Kouba by chtěl vyjádřit veliké díky za vzornou péči, tedy lékařskou péči. A píše, dovoluji si malou vzpomínku, kdy jsem seděl v čekárně před ordinací, objevil se doktor Petr Vol a na naše významné pohledy k němu vysílané řekl, to nejsem já, a zase zmizel. Takže to děláte takhle.
Pravidelně, každý den několikrát.
Ale děláte to jenom, když to opravdu nejste vy.
Ano.
A je to bratr.
Zatím jsme to ještě nezneužili ve vlastní prospěch.
Pracujete ve stejné nemocnici, bydlíte ve stejném domě. Jak často vlastně potřebujete být spolu?
Pořád. Pořád.
Takže v podstatě rozhovor by se asi jeden bez druhého tady taky neuskutečnil.
Já myslím, že ano, ale byla by to škoda.
Říká Pavel Vol, je to tak, byla by to škoda. Já si myslím, že by to byla škoda.
Je to tak.
Jak spolu, nebo jak často spolu cestujete? Já vím, že na té loňské výstavě v Rakovníku byly k vidění vaše obrazy. Oba jste malovali Fórum Románum, každý po svém. To se mi líbilo. Mám si to představit tak, že tam skutečně stojíte se skicákem?
No, já na rozdíl od Pavla jsem v Římě nebyl. Takže Pavel to mohl nakreslit podle skutečnosti, já jsem si to musel trošku dobásnit.
Takže spolu necestujete za malováním.
Dřív jsme spolu hodně jezdili na medicíně a teďko většinou jezdíme sami. A vlastně vždycky, když někam jedeme, tak si sebou vezmeme bloky a podobně, takže nás můžou lidi vidět na zemi, jak třeba v Mikulově sedíme poblíž krásného Lormova náměstí a kreslíme si tam celý ten městský celý třeba toho Mikulova a pak z toho děláme nějaký obrazek. Takže to děláme oba dva a Petr má ještě jednu vlastnost, že když kreslí, tak jemu vůbec nevadí okolí. To znamená, že můžu se dívat, ale já maluju spíš jakoby spíš sám kreslím.
To znamená, za vámi projede buldozer, stojí za vámi skupinka německých turistů, hází vám peníze do klobouku a vy pořád malujete a je vám to, Petře, jedno.
No určitě, jenom nemám ten klobouk.
Já jsem ráda, že jste zmínil ten Mikulov, protože já jsem se dívala na kresby, ale potom hlavně na ty malby. A měla jsem takovou šikanedrovskou náladu. A když jsem se dívala na krajiny, tak jsem zase přemýšlela o Slavíčkovi a o Mařákovi a říkala jsem si, jak je to těžké najít vlastní styl.
Velmi těžké. Myslím si, že i když jako malujeme, my jsme vlastně zcela původně pak měli takový dilema, jestli půjdeme jako na malování, nebo jestli půjdeme na medicínu. A vlastně jeden úžasný pan Brunner, malíř, nám vlastně umožnil, abychom to malování poznali a vlastně nám rovnou řekl, že ta medicína bude taky nejlepší. To, co vlastně i ten náš táta říkal, jak je to těžký. Do dnešního dne to je opravdu velmi těžký. A myslím si, že ještě to až možná chvíli bude trvat. I když si myslím, že Pavel třeba už má teďko cykly. To už jsou prostě cykly interiéru, cykly zátěží, cykly. Takže to já jsem zacyklený a hledám to.
Já bych tomu dodal, že moc krát se mi stane, že dodělám obraz a já vlastně skoro občas nevím, který obraz je hotový. Protože já si vždycky řeknu, kolik mu toho ještě chybí a to je pravda, anebo to pravda není. A nebo prostě to vyjádření někdy je takový a technická stránka je druhá věc. Někdy se to propojuje, ale ten pocit z toho mám vždycky takový, že mohlo by to být ještě trochu lepší.
Ale máte výhodu, máte bratra a můžete ho pozvat a říct, Petře, řekni mi, je tohle z toho, tohle?
Můj bratr má dobré kritické myšlení.
Má dobré nebo přísné kritické myšlení?
Správné.
No, je to důležitý, musíme si to říct, aby to bylo ještě lepší, protože přece jenom ty roky ty medicíny tomu malování přece jenom trochu ubrali. Kdybychom malovali celých těch 20 let, asi by to možná, kdyby dal pán Bůh štěstí, bylo lepší. Ale na druhou stranu, tahle kombinace je výborná, protože medicína nám dává řád a malování nám dává občas neřád. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you. It made me think of you.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Lékaři Institutu klinické experimentální medicíny Petr a Pavel Volovi jsou hosté. Bavíme se o malování. Mám tady mnoho sympatických připomínek. Třeba Monika z Poděbrad píše, jsem také z jednovaječných dvojčat, takže velice dnešní hosty zdravím a také se velmi bavím při poslechu. Asi Veronika ví, o čem se tady žertuje. Chtěla bych se zeptat, jsou vaše obrazy dostupné k vidění i na veřejnosti a přeju hodně úspěchu.
Naše obrazy jsou vidění na webových stránkách artgroup.2tv.bs.cz a můžou v letošním roce být také viděny na výstavách. První výstavu letos máme v Rychnově už asi po 10. u Jablonce 14. května od 5 hodin a pak by to mělo být najisto asi v galerii Litoměřické, městské nebo severočeské od 4. října a vernisáž je v 17:30, takže jste zváni.
Uvidím tam na těch výstavách také to, co jste namalovali po útocích v Paříži?
Ano. To byly obrazy a úplně nezávisle na sobě, to se mi líbilo, že vlastně oba dva jsme se rozhodli jak nezávisle na sobě namalovat pocit k tomu, co se stalo v té Paříži stalo. Spíš kam ten svět seš, jako některé ty známky, kam se to řítí. A oba jsme to udělali. Brácha to udělal v impresionistickém duchu, já bych to tak definoval jako spíš takovém expresionistickém duchu. A budou určitě.
Na to mi roztomilí, že vlastně my jsme se o tom nedomlouvali. Takže to byl náhodný akt obou nás.
Takže vy jste nikam nejeli?
Ne.
Jenom jste prostě měli tu potřebu?
Ano.
Ta synchronicita u těch jednovaječných dvojčat, funguje to prostě na 100%?
Já musím říct, že máme několik úžasných zážitků z historie a úplně jako poprvé mě to úplně šokovalo, když jsme byli stopem po Evropě a cestovali jsme až na Atlantik a sraz byl až u Atlantiku. My jsme byli někde v 1000 kilometrů před a zastavil jsem se, tehdy jsme se zastavili se svou přítelkyní v Chartres a já jsem seděl na kraji města a řekl jsem, za 5 minut uvidím bratra. A my jsme se rozdělili před těma x kilometrů a ta cesta byla ještě tak dlouhá. Bratr opravdu za 5 minut šel po přechodu a to samý během toho měsíce se stalo v Ženevě, kde jsme cestovali až vlastně do Cirichu a jeli jsme od toho pobřeží. Takže ta náhoda, to asi fakt nebylo.
Říká Petr Vol. Pavel se tady tomu usmívá. Je k tomu ještě potřeba dodávat nějakou další synchronicitu sourozeneckou?
Já se teď nespomínám, ale to byla úplně neuvěřitelná situace, protože opravdu já jsem řekl, v té Ženevě potkáme 10-15 minut bratra, potkal jsme.
A oba jsme se to řekli.
Ono se říká, že ta dvojčata vycítí i takové ty špatné věci, prostě nějaký zoufalý stav toho druhého, ať už psychický, anebo třeba i nějakou nemoc. Máte s tímhle nějaké zkušenosti?
Zaplať pámu, v těch negativních rovinách toho zaplať pámu tolik není.
Tak ať to tak zůstane ještě nadále. Když vezmu vaše obrazy, tak jak jsem se na ně dívala, na ty malby, tak Petr uplatňuje víc fantazie. Je to takové vlastně někdy až neskutečné. A Pavlovy obrazy se zase víc blíží realitě. Mluvíte spolu o tom, jak to vidíte, nebo si prostě každý namalujete to svoje a pak si řeknete?
Tak.
Já myslím, že když jsme začínali, tak jsme se hodně podobali, protože jsme obdivovali přelom století a český majství a začali jsme se učit od nich a od Vincenta van Gogha a postupně během těch let jsme se jako vyvíjeli různým způsobem a dneska o tom mluvíme, protože já mu mohu poradit, on mě poradí a že to je vždycky ku prospěchu toho obrazu. Ale je fakt, že dneska už jsme trošku jinde.
Ale je to až potom namalování.
Takže obrazy jsou hotové a potom. Máte galeristu? Za kolik koupím jednoho Vola? Kdo je dražší?
Galeristu zatím nemáme.
Teď se Pavel Vol drží za hlavu a něčemu se velmi směje, ale...
Zatím nemáme galeristu.
Nemáme.
Ale přemýšlím o tom, jestli ho budeme potřebovat.
Takže zatím jenom prostě vystavujete, no ale ano, kdyby ale čistě teoreticky třeba poté...
Může být s náma dohoda.
Po té výstavě někdo přišel a řekl, mně se tenhle
obraz
líbí. Když
budeme zájem, oba se to líbit.
Dílo, které člověk vytváří, není nic jiného než forma deníku, řekl Pablo Picasso. Je to konec konců i na vašich stránkách. Pro koho ten deník vlastně děláte?
Já myslím, že hlavní důvod, proč malujem, je proto, že to dělá člověku dobře. Že to je relax, že to je únik. A už jenom ten čas strávený u toho plátna je dnes znám jenom takový ty hezký sporty, kde opravdu člověk se vyšťaví a nevnímá čas. Ale u toho malování, když to opravdu člověka chytne, a myslím si, že to je úžasná věc, jak to utíká ten čas tak rychle, že si odpočinete a nepřemýšlíte. Myslím, že ten hlavní důvod byl tento a úplně v počátcích jsem chtěl udělat radost tátově a mámě.
To je pravda a když jsme začali malovat, tak jsme si u toho pustili hudbu a taková ta situace třeba letošního prosince, tak namaloval jsem asi 20 obrazů. Zdá se to jako strašlivé číslo, ale díky tomu, že ta mánie byla tak obrovská, to uzavření, najednou ta relaxace byla tak velká, tak nakonec se těch 20 obrazů namalovalo. Samozřejmě někteří ještě nejsou hotoví, ale je to za krátký období intenzivní zážitek pro člověka.
No, 20 obrazů, to už je skutečně mánie. To už jste na hranici diagnózy, pane doktore, možná.
To o nás mladí také říkali.
Petra Pavel Volovi, dnes hosté Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Jednovaječná dvojčata, bratři Petra a Pavel Volovi, lékaři a také malíři, sedí se mnou ve studiu. Tomáš Mandlík píše, zdravím oba kluky, při zmínce o bouřlivém dětství se neubráním vzpomínce na jejich zápasy ve čtyřhře. Takže tenis, předpokládám.
Já myslím, zdravím teda Tomáše a ostatní taky posluchače, ale ta historka je asi neuvěřitelná. My jsme byli dvojčata, jednovaječní, stejný a hráli jsme na proti dvou velmi silným hráčům a prvním světu jsme myslím vedli 1-0. Já jsem servíroval a nechtěně jsem tady bratra trefil.
Do hlavy.
Do hlavy. Najednou se Petr v tu chvíli naštval, myslel si, že to byl úmysl, a začal mi přes ty kurty honit až tam a zpátky a ten se jsme prohrál 1-6. V druhém setu se situace obrátila.
Vy jste trefil bratra do hlavy.
Ano, ne. A obrátilo to se to samé a ten set, sice jsme vedli 1-0, ale dopadlo to nakonec 6-1. Jsme prohráli. Takže je to tak, že Tomáš má dobrou paměť.
Tenisové časy byly krásné.
Ano. A naše maminka s náma toho také hodně vydržela.
Jste oba pravorucí nebo levorucí?
Praváci. Když je pravda, že bratr se, když hrajeme občas squash, tak se úplně otočil na levou ruku a teď už asi po 3 letech hrajeme skoro vyrovnaně.
No to je jasné, že se otočil, nechce si zkazit tenisovou pravačku.
Jo.
Celkem pochopitelná záležitost. Když už jsme u toho sportu, vy jste skutečně multitalenti, váš otec byl hokejový trenér, takže vás ke sportu vedl, asi i ten hokej tam někde v mládí proběhl. Takže v určitou fázi svého života už jsme na to narazili. Jste měli na výběr před tou vysokou školou sport, malba a nebo medicína. Medicína zvítězila, jak víme, ale kdo to rozhodl, nebo co to rozhodlo?
Myslím si, že to bylo určitě to byly rodiče. Určitě velmi vhodnou formou byli schopni oba násvést k tomuhle tomu povolání a musím upřímně říct, že v této chvíli jsme opravdu rádi, že to tak bylo, protože to je smysl náš.
Vhodnou formou, upřesněte, protože někdy rodiče řeknou, prostě nebudeš profesionální sportovec.
Nebylo to žádným nátlakem ani násilím, bylo to rozmluvou.
Já bych to doplnil, to bylo na gymnáziu před třetíákem a čtvrtíákem. Táta přišel, jako pánové, to nemám peníze na vaše prázdniny, tak jsem pod vás myslel brigádu jako sanitáři v nemocnici pod Petřínem, 12 hodin šichty a on tímto chtěl trošičku vidět, o čem ten rozměr je, že prostě zdravý život, cena a podobně. A díky tomu například mě, který jsem byl poslední z toho k medicíně, jsem obrátil, nakonec jsem šel přesně jako šel bratr na medicínu a začal se mi to líbit velmi.
Vy vlastně máte možná velkou výhodu při figurální kresbě či malbě, protože máte dokonalou znalost anatomie jako lékaři. Projevilo se to někdy? Těžili jste z toho?
Myslím si, že my vzhledem k tomu, že jsme se to vlastně naučili sami to malování, tak myslím, že ještě máme některé rezervy.
Velmi kulantně řečeno.
Velké rezervy.
Poznamenal Petr Vol. Pojďme na otázky. Vašek Švejda píše, dobrý den, omlouvám se za asi ne úplně in otázku, ale prosím kluci, fandíte hokejové Spartě? To je asi v návaznosti na tatínka.
Ano, fandíme.
Máte povoleno fandit i někomu jinému v rodině? Máte?
Nemáme.
Bára píše, pamatuji si první obrázky a stále si vybavuji vůni terpentínu, dívám se na ubíhající čas, který je někdy neúprosný a jinak je příjemným společníkem. Je to vidět při pohledu na vaše obrázky, páni doktoři, ať se vám moc daří ve všem. To je krásná zpětná vazba, nádherná.
Děkujeme.
Pojďme na další otázky, je jich tady hodně. Jsou tady i díky, kdy budete mít další výstavu obrazů, to už jsme zodpověděli. Dobrý den, dvojčata mám v basketbalovém týmu, poznám je jen podle sportovních bod. Soupeřky mají určitě problém je bránit, jsou k nerozeznání, píše trenérka Jana. Má tohle to nějaké výhody, když ti dva bratři spolu hrají čtyřhru nebo jsou v nějakém týmu?
My jsme kdysi hráli na přeboru Prahy a bratr vynikal v servisu, já jsem vynikal v backhandu. Takže jsme to udělali tak, že celý zápas servíroval panel a my jsme hráli asi proti, myslím, druhým nasazeným, taky jako překvapivě jsme podávali slušný výkon a ten servis byl skoro bezchybný. Až v posledním gemu, rozhodujícím před tím posledním tiebreakem, si toho teda všimli, my jsme byli stejně oblečený, tak jsme se točili, aby se toho nikdo nevšiml a nakonec se na to přišlo.
To by mě zajímalo, jak jste se stihli tak rychle prostřídat, že si toho nikdo, no to jo, ale přece jenom, když vidím, že podává jeden, pak se mi nějak tak jako rychle vymění.
Ono to při té čtyřhře jde docela dobře vymyslet, ale je fakt, že to, že na to přišli až v posledním gemu, tak samozřejmě to neviděl náš táta, ten máma to tušila možná, ale táta by to asi jaksi neuznal toto, tak nakonec jsme z toho byli i trochu nervózní, jsme to nakonec provedli.
Nečasné a nesportovní, ale víte, já když jsem se dívala tady na vás, jak jsme mluvili během toho rozhovoru, tak když jsme se bavili o klukovinách, tak jste z toho měli všeobecně poměrně velkou radost. Takže je to radost mít dvojče.
Určitě.
Samozřejmě.
Bratři Petra a Pavel Volovi byli dnes hosté dopoledního radiožurnálu. Možná se k ním dostanete jako pacienti, když zajdete do pražského IKEMu a možná bude lepší zajít na některou z jejich výstav. Děkuji, že jste si na nás udělali čas. Mám z toho rozhovoru velkou radost. Ať se vám daří.
Moc děkuji za pozvání.
Děkuji za pozvání.